Ahoj, guten Tag, hallo, dobrý den. Zdravíme vás, milé posluchačky a posluchači z prostor tandemu, za celý tandem, prostřednictvím našeho prvního podcastu. U prvního dílu vás vítá Vanda a dnes bych vám ráda představila člověka v tandemu nejpovolanějšího, paní ředitelku plzeňské kanceláře našeho centra, Lucii Tarabovou. Ahoj, Luci, jak se máš?
Ahoj, Vando, mám se dobře.
Já jsem si řekla, že začnu hned tak jakože od podlahy. Kdo je to Lucie Tarabová?
To je skutečně složitá otázka. Momentálně jsem ředitelkou plzeňské kanceláře Tandemu. Jsem maminkou dvou dětí, dvou holčiček. Jsem velkým milovníkem německé kultury, německého jazyka. Jsem skautka a jsem někdo, kdo rád čte, sportuje a rád chodí do tandemu.
S čím máš to slovo tandem spojené? Můžeš uvést nějaké hodnoty?
Tandem je něco, co funguje ve dvojici, jako tandemový seskok padákem, tandemové kolo nebo i tandemová výuka jazyku. A tandem v tom našem smyslu v rámci té organizace, co já pracuji, jsou to dvě kanceláře. Jedna v Plzni a druhá v Regensburgu v Německu. Jsou to dvě kanceláře, které společně tvoří koordinační centrum česko-německých výměn mládeže. A co konkrétně tento tandem pro mě znamená, je podpora setkávání mladých lidí. To, aby děti už malé děti od školky a pak mladí lidé měli k sobě blíž, aby neměli hranice a to, jak hranice, ty, co vedou tady přes naše pohoří, na Šumavě, Krušných horách a tak dále, ale aby neměli ani hranice v hlavě. Tak to je pro mě tandem.
Co je kromě těch hranic, nebo spíš boření těch hranic pro mladé lidi důležité?
Je celá těžké mluvit za mladé lidi už v mé pozici, ne úplně mladého člověka nebo mladého, ale ne tak mladého, jako pro které v podstatě organizujeme tu česko-německou spolupráci. Já si myslím, že mladí lidé to mají v dnešní době hodně těžké. Žijou v komplikovaném světě, plném výzev, nejasné budoucnosti. A proto si myslím, že je důležité jim ukazovat cesty, různé cesty, které si budou moci vybrat, kterou pak jít, ukazovat jim různé názorové směry, ukazovat jim, kam by se ten náš svět mohl ubírat a dávat jim šance, aby si sami vybrali podle toho, jak to cítí. A pak je podle mě důležité jim vůbec dávat prostor a naslouchat jim. Poslouchat mladé lidi, co říkají, co si přejí a jak by to chtěli mít a trošku se podle toho řídit.
Můžeš ještě prosím tě víc rozvést, jak se dnešní mladí lidé cítí podle tebe, jakou máš zkušenost? Jakožto ředitelka tandemu, bývalá koordinátorka projektu, klidně i o něm třeba můžeš něco povědět. Jak se dnes lidé cítí? Mladí.
Myslím si, že mladí lidé mají to velké štěstí v dnešní době, že mají spoustu šancí. Co se týče mezinárodní spolupráce, mohou cestovat, mohou si vybrat, kam jet, mohou studovat v zahraničí, mohou pracovat v zahraničí, můžou strávit dobrovolný rok. Těch nabídek je tolik, že je těžko se v nich zorientovat. Možností je spoustu, ale není úplně jednoduché získat informace. Záleží, v jakém prostředí se ti mladí lidé nalézají, jestli třeba studují na gymnáziích, nebo jestli jsou z odborných škol, z učilišť a i podle toho se jim ukazují ty možnosti, které na ně čekají. A někdy je to o tom, že ti mladí lidé musí hodně vědět, co chtějí, aby se dobře zorientovali, aby zjistili, jakou cestou půjdou. A moje velké přání by bylo, aby jsme měli nabídky pro mladé lidi bez ohledu toho, z jakých rodin pochází, v jaké oblasti bydlí, jestli bydlí v pohraničí nebo ve velkých městech, jestli jsou z Prahy, jaké mají vzdělání. tak aby jsme jim dokázali dát ty možnosti, aby mohli cestovat, aby se mohli prostě zajímat o svět kolem sebe, aby jsme je dokázali namotivovat a podnítit. Protože v té době toho mladého věku, kdy je jim třeba od 13-14 výš, tak oni hledají ty své cesty, utváří to svoje já a podle toho, jakým směrem se vydají, tak to ovlivní jejich budoucnost a ovlivní to budoucnost i nás všech. Proto je pro mě investice do mladých lidí ta nejlepší investice, kterou můžeme jako společnost dělat.
A co konkrétně nabízí Tandem mladým lidem?
Naším úkolem, jak už jsem říkala, je propojovat nebo umožňovat setkávání mladých lidí. My to ale ne úplně vždycky děláme konkrétně tak, že bychom organizovali setkání pro mladé lidi. My hodně pracujeme s takzvanými multiplikátory. To jsou lidi, kteří pak dále pracují s mladými lidmi. Konkrétně jsou to vedoucí oddílů, lidi z neziskové oblasti, hlavně učitelé také často. A tím ukazujeme, jak realizovat česko-německé projekty, česko-německá setkání. Konkrétně máme vzdělávací nabídky, různé semináře, kde se věnujeme tématu česko-německé spolupráce nebo tématům, které se vztahují ke vzdělávání, k demokracii, k diverzitě.
To jsou úžasný pojmy demokracie, diverzita. Já k tomu přidám ještě slovo participace, protože to je jedna z těch tří hlavních hodnot, které Tandem rozvíjí nebo se snaží podporovat. Co to vlastně je, ta diverzita a participace? Nebo proč jsou tyhle ty hodnoty důležité pro mladé lidi nebo obecně vůbec pro člověka?
Vědomý přístup k diverzitě je metoda rozvíjící interkulturní učení. Takže teď jsem to řekla hodně složitě. Každý z nás je jedinečný, je to osobnost a my bychom se měli dívat, co nás jako jednotlivce spojuje. Už se nedíváme na to, co mají společného všichni, co pochází z České republiky a všichni, co pochází z Německa, ale hledáme propojení mezi mnou jako Luckou a třeba mezi mojí kolegyní Uli z Regensburgu. A my pak zjistíme, že nás spojuje spousta věcí, mimo to třeba, že jsme obě ženy, že obě máme rádi německý jazyk, že obě rádi posloucháme hudbu nebo chodíme do přírody. A to jsou společné měřítka, které nás na té úrovni té diverzity spojují. Diverzita znamená, že každý z nás je jedinečný, ale že máme na úrovni lidství nějaké společné věci, které nás mohou spojit. A tyhle věci bychom měli hledat, abychom se navzájem s nás propojili. A ty oblasti, které nás můžou spojovat, můžou být na úrovni kulturních hodnot, toho, jakýho jsme pohlaví, jaký vyznáváme gender, co máme rádi, jaké máme koníčky, z jakého prostředí pocházíme a tak dále. Co se týče participace, je to o tom, že bychom se jako jednotlivci měli zapojovat do celospolečenského dění. Že si nesmíme říct, že naši politici, naše vláda to za nás vyřeší, že bychom to měli být my jako jednotlivci, který utváří to prostředí, ve kterém žijeme. My utváříme tu společnost, my utváříme svět kolem nás. Proto je důležité, zvlášť ve vztahu k mladým lidem, ukazovat, jak se mohou zapojovat do společenského života, jak oni konkrétně v malých krocích můžou utvářet to místo, kde žijí a kde chtějí mít svoji budoucnost.
Proč pro nás může být zajímavá spolupráce pro nás jako pro Čechy nebo pro lidi z Česka, česko-německá spolupráce? Já tady jenom doplním, že Tandem má plzeňskou kancelář, má kancelář také v Regensburgu. Ta plzeňská kancelář je samozřejmě tak kousek od hranic, ale Tandem má vlastně celorepublikovou působnost. Takže třeba pro některé místa, obce, města na Moravě, třeba zase to Německo, nemusí být až tak zajímavá destinace, nebo možná i kulturně nemusí být až tak zajímavé. Může být ta česko-německá spolupráce zajímavá i pro místa třeba vzdálená od nás, od Plzně?
To je vlastně docela vtipné, protože my máme spoustu zájemců z Moravy. Máme školy z Moravy i organizace, které mají zájem o česko-německou spolupráci. To znamená, že ta premisa, že čím dál jsme od nějakých hranic, tím máme v podstatě dál k té výměně, není úplně pravdivá, když vlastně ani nevíme, čím si to vysvětlit. Každopádně Německo potažmo i Rakousko, ke které mají na Moravě trochu blíž než německým hranicím, jsou důležití sousedé a sousedské vztahy je nutné pěstovat a starat se o ně. Já si myslím, že my bychom měli dobré sousedské vztahy udržovat i s Polskem, Slovenskem, Maďarskem, nejen s Německem a Rakouskem. Ale tím jsem trošku odběhla od tématu, proč je česko-německá spolupráce důležitá. Těch bodů je X, Německo je samozřejmě náš největší soused, mluví se tam jedním ze světových jazyků, ale důležité je, podle mého, hledat tu úroveň porozumění, protože máme i nějakou společnou historii, ne úplně šťastnou. I to se dá v rámci nějakého dialogu poměrně hezky překonávat. A my si můžeme říct, dneska už děti a mladí lidé vůbec neví o nějaké problematické společné minulosti. Bohužel to tak ale není. Pořád se ukazuje, že i ti mladí lidé dokážou argumentovat tím, že v Německu byl Hitler nebo nacisti. Jsou to věci, které si pořád neseme v sobě a nejsou překonané. To znamená, že naším cílem by skutečně mělo být pracovat na dobrých sousedských vztazích v rámci celé Evropy, protože to je to, co tu Evropu bude v těžkých dobách držet pohromadě.
Ty jsi zmínila i tu složitost předávat znalosti třeba němčiny jakožto druhého cizího jazyka. Učitelé naráží na problematický přístup ze strany žáků. A já jsem se o tomhle zmínila mé tetě, která žije v Norsku už asi 40 let, přijela na návštěvu opět se podívat k nám do České republiky. Říkala jsem, že žáci prostě si spojí němčinu s touto postavou minulosti. A ona úplně na mě vytřeštěla oči a říkala, no to není možné, teď je 70 let, víc jak 70 let od války. No to vůbec nepřichází v úvahu, oni nemůžou vůbec vědět, děti, o co tenkrát šlo. Nějaké informace mají, to je jasné z dokumentu od rodičů a podobně, ale oni samozřejmě nemají žádný prožitek. Jak se na to ty díváš, jak je to možné, že děti toto ještě jsou schopní sdělit v souvislosti s němčinou? Nebo že se objevuje tenhle ten fenomén němčina, první hodina ve škole a už se maluje hákový kříž. Je to bohužel moje osobní zkušenost s tím. Před 2-3 lety tedy, ale pořád je to současné, i co vím od kolegů.
Jsou to nějaké stereotypy, které v té společnosti se drží a pravděpodobně se budou držet jakoby dlouhodobě. Ty stereotypy si utváříme k různým dalším věcem, to znamená, to se netýká samozřejmě jenom Německa. Máme nějaké stereotypy, které vážeme třeba na fotbalisty, když řeknu úplně jiný případ. Máme nějaké stereotypy, které se týkají hudebníků. Stejně tak máme stereotypy s lidmi, kteří žijou v Polsku, kteří žijou v Německu a tak dále. A je to o tom, že tyhle stereotypy se přenáší v rodinách, přenáší se v té společnosti a je poměrně těžké je překonávat. A jsou to takové jednoduché vzorce, které nám slouží k tomu udělat si názor na nějakou další věc, kterou se třeba ne úplně tak blízko známe, nebo ke kterém si potřebujeme zcela jednoduše a rychle vytvořit nějaký názor. Stereotypy má člověk proto, aby se dokázal rychle a jednoduše ve světě zorientovat. Když budeme už dlouhodobě vědět, že nemáme hladit psa, který na nás vrčí, tak to neznamená, že každý pes, který vrčí, nás pokouše. Ale my už máme tento stereotyp zakódovaný v hlavě a dlouhodobě nás ochraňuje od toho, aby jsme hladili vrčící psy a pravděpodobně si tím ušetříme nějaké pokousání. Pokud se dostaneme do kontaktu třeba s němčinou, kterou úplně neznáme, tak nám tam najednou vybliknou nějaké naše staré stereotypy a je to pro nás v podstatě ta nejjednodušší ochrana nebo ta nejjednodušší cesta k tomu, jak se k té věci postavit. A němčina má bohužel dlouhodobě ne úplně dobré jméno v České republice. Říká se o ní, že je to tvrdý jazyk, že je komplikovaný na učení. Pro mě to znamená, že my jako pedagogové, protože já jsem taky vystudovaná němčinářka, neodvádíme vždycky úplně dobrou práci, nebo ne všichni, že nedokážeme ty děti namotivovat. Ono samozřejmě, to je teď otevřeno s tou diskuzí k druhému cizímu jazyku, je otázka, jestli všechny děti se dokážou naučit dva cizí jazyky. A myslím, že je nám všem úplně jasné, že nedokážou. Některé děti se dokonce nedokáží naučit ani jeden cizí jazyk. Ale podle mého bychom neměli odstupovat od té touhy jim ten další cizí jazyk přiblížit. Dokonce, teď řeknu něco úplně bláznivého, si myslím, že děti by se měly setkat ve svém životě nebo během toho svého základního vzdělání s více než jenom s angličtinou a jedním cizím jazykem. Třeba by se mohli setkat s pěti, se šesti, jenom proto, aby si s nás představili, že se v Evropě a na světě mluví x jazyky, jaké mají specifika, jak se to vztahuje ke kultuře té dané země. Protože u nás, v našem vzdělávacím systému, nejvíce učíme o kulturách a historii té dané země ve výuce jazyku. My nemáme žádný jiný předmět mimo zeměpisu nebo vlastivědy, kde tak povrchně seznamujeme s dalšími zeměmi v Evropě a ve světě, než to, že jim ty země přibližujeme právě ve výuce cizích jazyků. To znamená, že pokud nám odpadnou výuka cizích jazyků, tak se pravděpodobně zmenší povědomí dětí o dalších zemích, hlavně evropských, protože jako druhý cizí jazyk se převážně u nás učí němčina, poté španělština, francouzština a ruština.
Určitě takovým dokladem si myslím, že je například Švýcarsko. Kdy jsem slyšela od kamarádky známé, která ve Švýcarsku už poměrně dlouhou dobu žije, že opravdu děti na prvním stupni základní školy tak už se učí tři jazyky, protože místo, kde se narodili, většinou se v tom místě mluví určitým dialektem, když se třeba jedná o německojazyčný kanton ve Švýcarsku, ale ten dialog je většinou tak odlišný od té oficiální formy němčiny, takzvané Hochdeutsch, že je to de facto jak jiný jazyk. Potom přijdou do první třídy základní školy místní a mají automaticky Hochdeutsch, němčinu. Potom přibírají, teď nevím přesně v jakém ročníku, ale přibírají angličtinu. Takže už mají de facto tři jazyky a potom zase se to ještě nabaluje. Přiberou si na druhém stupni třeba francouzštinu nebo italštinu. Švýcaři jsou zvyklí se od malička adaptovat na multijazykové prostředí, takže určitě máme pro toto, co říkáš, doklady ve světě.
Já vidím zásadní problém v tom, jak se u nás cizí jazyky učí. Úplně podceňujeme potenciál dětí, které jsou schopné v poměrně raném věku pojmout hodně podnětů. To znamená, že pokud by se nám podařilo jak angličtinu, tak třeba další cizí jazyk k ním dostat v nějaké formě už v ranějším věku, než to nyní děláme, tak by to pravděpodobně pro ně mělo přínos. A myslím si, že důležité je, ty jsi mluvila o výuce cizího jazyku. Podle mě to nemusí být nutně výuka, to, s čím se ty děti budou setkávat. Oni by se měli setkávat s dalšíma cizíma jazykama. To znamená, že bychom měli zvážit to, když se konkrétně bavím teď, co mě hodně pálí, je ten druhý cizí jazyk, když bychom se měli zamýšlet nad tím, kdy by měli přijít do kontaktu s druhým cizím jazykem, jestli je věk 13-14 let ten nejideálnější, když jsou děti v podstatě v té nejrozvinutější pubertě, jestli ty výstupy, které mají dosáhnout v 9. třídě, jsou ty vhodné, jestli je dostatečně motivujeme, jestli je to pro ně zábava, nebo jestli je to pro ně pouze překlady učení slovíček a gramatiky. Takže já bych byla šťastná, kdybychom u nás v České republice vedli diskuzi o tom, jak má výuka cizích jazyků vypadat, ne to, jestli ty cizí jazyky máme učit.
Ještě budu trošku reagovat i na tvoji odpověď předcházející, kdy jsem se tě ptala právě na ty de facto myšlenkové stereotypy, které se objevují u dětí, že právě němčina a hned Adolf Hitler. A ty jsi zmínila krásný argument, to jsem ještě neslyšela, ale mně se to zdá úplně trefné a to je právě to, jak se zhostíme toho našeho myšlenkového stereotypu i děti, to tedy činí, asi se to učí od nás dospělých, protože to je pro nás jednoduché, protože je to přirozené, nebo přirozené asi to je také, že je to právě pro svoji jednoduchost, ale je to zkrátka ta nejsnazší cesta, vlastně důvěřovat tomu stereotypu nebo následovat ten stereotyp právě, když máme z něčeho strach, nebo je to něco pro nás neznáme. To se mi moc líbilo jako argument. Myslím si, že o tady tom odbourávání strachu nebo obav z něčeho neznámého si mluvila i teď v té následující odpovědi na moji otázku, že je právě důležité tedy přistupovat nebo seznamovat se s jinými kulturami.
Jestli ještě můžu zareagovat na ty stereotypy, to je podle mě hodně důležité si říct, že to není nic špatného, že máme stereotypy. Naopak je to důležité evolučně, prostě nás to zachránilo před mnoha nebezpečími, takže je v pořádku, že každý z nás má stereotypy, důležité si je uvědomovat a pracovat s nima. Asi nemůžeme nikdy předpokládat, že bychom se stali úplně lidmi bez stereotypů, ani to není cílem. Ale pokud si budu uvědomovat, jaký vztah já mám například k těm zmiňovaným fotbalistům, ke kterými si často tvoříme nějaké neúplně dobré stereotypní představy, nebo proč si o lidech z Polska nebo o lidech z Německa myslím to a to, když tohle si uvědomím, proč to ve mně zbuzuje takové asociace, tak s tím pak můžu pracovat. A důležité je si uvědomit, že to, že mám nějaké negativní zkušenosti s nějakým člověkem, neznamená, že to mohu přenést na celou národnost nebo na celou skupinu lidí. To znamená, že pokud teď tady vypíchnu jeden stereotyp, pokud se říká o Němcích, teď to řeknu úplně tak, jak bych vůbec neměla, takže pokud prostě tady třeba v kempech Němci se chovají hlučně, tak nemůžu očekávat, že všech 80 milionů Němců jsou hlučných. Stejně jako když se dřív v 90. letech objevovaly cedulky na hranicích, pozor, Češi kradou, tak doufám, že si nikdo nemyslí, že v České republice 10 milionů lidí krade. Že v podstatě to, že uděláme zkušenost s jedním člověkem, neznamená, že tuhle zkušenost můžeme přenést na celý národ nebo na celou skupinu lidí. A to bych byla ráda, kdyby jsme dokázali právě v rámci té metody diverzitní, k tomu, v rámci toho vědomého přístupu k diverzitě, říct, že je dobré ke každému, pokud možno přistupovat jako k jednotlivci, který má své vlastnosti, který má nějaké nálepky, které jsme na něj nalepili, protože je to žena, muž, protože pochází z města, nebo z Německa, nebo z Česka, nebo protože je to scout. Ale za těma nálepkama se ještě skrývá prostě ta individualita a ten jednotlivý člověk, který je samozřejmě úplně jiný než ti ostatní, kteří mají podobné nálepky.
Myslím si, že i tady z toho důvodu máme třeba v tandemu projekt Němčina nekouše. Teď jsi mluvila hezky o tom, když se lidé bojí, když vrčí pes, že třeba kousne nebo něco, tak to je úplně nahrávka na to zmínit projekt Němčina nekouše, který tedy koordinuji a jsem moc ráda za to, že tuhle příležitost jsem u tandemu dostala. V rámci našeho projektu Němčina nekouše, ale i v rámci dalších projektů, které pod tandemem jsou, používáme ještě jednu metodu, není to jenom ta diverzitní, jak si o ní mluvila, ale je to i tedy metoda animace, jazykové animace. Mohla bych tě poprosit, jestli bys ji trošku uvedla.
Jazyková animace je metoda přiblížení sousedního jazyka. To znamená, že my ji využíváme při česko-německých setkáních, používáme ji na školách jak v Německu, tak v Česku. Není to výuková metoda, je to metoda, která má právě odbourávat strach z mluvení, z komunikace a ze navazování kontaktu s lidma z té druhé země. Využíváme prvky pohybových her, nonverbální komunikace, divadelní pedagogiky, pracujeme projektovýma metodama a hlavně se snažíme, aby ta metoda dětem nebo mladým lidem pomohla nebát se mluvit v tom druhém jazyce, aby zkoušeli vyslovovat, nebáli se chyb a aby se cítili namotivovaní ten jazyk používat.
Zeptám se tebe osobně, co ti přineslo setkávání nebo odbourávání třeba i tvého osobního strachu z neznámého prostředí německojazyčného, když jsi se teprve třeba začínala učit němčinu a tak jako úplně ta němčina s tebou už jde určitý čas další. Co tobě vlastně přineslo toto setkávání se s novou kulturou?
Po střední škole jsem odjela jako au pair do Německa. Byla jsem tam 10 měsíců, tak to byl pro mě veliká škola života v tom, že jsem poprvé byla na tak dlouhou dobu v prostředí, kde, když si myslím, že jsem už měla poměrně dobrou němčinu, tak stejně jsem dostatečně nerozuměla, byla jsem úplně vytržená z toho svého prostředí, své rodiny, svých kontaktů a to byl velký zážitek. A i ostatní další pobyty v Německu mi ukázaly, že potřebuju žít v České republice. Že to je místo, kde rozumím těm lidem, co tu žijí, že i když se mi to nelíbí, tak vím, proč tak jednají, rozumím jejich smyslu pro humor, líbí se mi tady a cítím se tady doma. Myslím si, že tuhle zkušenost bych bez dalšího pobytu v zahraničí nikdy nezískala. A v podstatě je asi jedno, v jaké zemi bych delší dobu strávila, jestli by to bylo Německo nebo jiná země, tak bych tuhle zkušenost asi neudělala. Německo je mi celkově blízké, já němčinu mám ráda, líbí se mi historie i kultura Německa, moc ráda čtu německé autory. Je to taková skutečně srdcová záležitost, která mě nějak utvářela. Prostě bez mých zážitků s Německem a s němčinou bych to nebyla já. Je to prostě kus mé osobnosti. Je to v podstatě, jak jsem mluvila o té cestě, kterou jsem se vydala, tak je to moje cesta, která prostě ovlivnila moji profesní budoucnost. Kdyby se stalo po maturitě, že bych se dostala na vejčku tam, kam jsem chtěla, tak bych neodjela jako au pair do Německa a pravděpodobně bychom teď tady spolu nedělali rozhovor. Možná bychom dělali rozhovor někde jinde na jiné téma, ale pravděpodobně ne na to, že jsem ředitelkou tandemu.
A ty jsi studovala, říkala jsi, němčinu na pedagogické fakultě tady v Plzni? Nebo můžeš nám ještě přiblížit svoje studia?
Ne, studovala jsem v Českých Budějovicích na Pajdě němčinu a dějepis pro střední školy. A když jsem odcházela studovat, tak jsem si myslela, že chci učit. Ale nikdy jsem se k tomu nedostala, protože jsem v posledním ročníku na vejšce se dostala k nabídce dobrovolnického místa v Řezně, v tandemu Regensburg, na projektu Ahoj Info, který ještě pořád funguje. To neuvěřitelné, už je to 13-12 let, co jsem byla v Řezně. Ten projekt teda už má tandem fakt hrozně dlouho a je to skvělý projekt. Takže já jsem odešla dělat dobrovolnictví do tandemu Regensburg. Dokončila jsem tam svoji diplomovou práci a myslela jsem si, že pak půjdu učit. Ale nabídla se volná pozice tady v tandemu Plzni, takže jsem přešla na projekt Sousedé se stávají přáteli do Plzně. No a pak už jsem tu na různých projektových a jiných pozicích zůstala. Takže jsem prošla v podstatě celým tandemem. Je jenom málo oblastí, kde jsem v tandemu nepracovala.
A jakže jsi si vlastně vybrala tu němčinu jako studijní obor, nebo jak jsi zvolila zrovna právě třeba tenhle jazyk? Ty jsi říkala, že k ní máš vztah dlouhodobě, že tě utváří, že to je část té osobnosti. No ale jak se to vlastně stalo? To se nestane asi jenom tak, že a záblesk, němčina, to jsem já. Jak se tohle stane?
Já jsem měla němčinu jako první jazyk, protože jsem začala chodit vlastně na základní školu v 90. letech a to němčina zažívala velký boom. Takže já jsem měla němčinu od třetí třídy, pak jsem k tomu někdy přidala angličtina. A na gymplu jsem byla jako v podstatě ta, která uměla víc německy než anglicky, protože ti ostatní mý spolužáci s němčinou víceméně začínali a já už jsem měla z té základky poměrně hodně zkušeností s tím jazykem a tam jsem si asi řekla teda, že němčina mě baví víc, protože ji víc umím, protože je pro mě snažší, protože jsem v ní dobrá. Nevím, vlastně nevím. Takže já jsem s němčiny maturovala, bylo to úplně příšerný, vytáhla jsem si téma moje rodina, vůbec jsem k tomu nedokázala nic říct a asi kdyby moje nynější němčinářka věděla, že se němčinou živím, tak by asi stávaly vlasy hrůzou na hlavě. Protože to, co jsem předvedla u maturity, to byl asi velký zážitek pro ní. No a vlastně jsem se ale v té němčině cítila daleko komfortněji než v angličtině, takže právě proto jsem pravděpodobně hledala možnost odjet do zahraničí a vybrala jsem si Německo. A taky možná proto, že jsem byla malá, ještě ne úplně malá, ale vystrašená holka, která úplně nechtěla tak daleko od domova. A přece jenom do Německa by si pro mě rodiče přijeli a zachránili mě, do Anglie už by to bylo horší.
Je něco, co ti třeba to setkávání s česko-německou kulturou, nebo spíš možná zeptám se konkrétně na to působení v tandemu, co ti vzalo? Ty jsi mluvila o mnoha darech, které ti to působení dalo. A já se zeptám i trošku z jiného úhlu pohledu, aby jsme třeba byli i kritický, nebo já tě nebudu tě navádět, ale je něco, co ti vzalo?
Co mě... Vzalo mě to trochu nervů teď, poslední dobou. To pro mě výzva, hlavně teď ta nová pozice ředitelky je pro mě výzva, učím se. Se orientovat v tom, co jsou moje úkoly, co bych měla zvládnout a co už bych neměla zvládat a měla bych někomu delegovat. Takže mě to vzalo trošku iluzí, ale spíš mi to hodně dává vlastně. Vůbec ničeho v té své profesní dráze nelituju a doufám, že budu mít šanci ještě u tandemu chvilku zůstat s mojí kolegyní Katrin, která je také novou ředitelkou. Na řezenské straně jsme si řekli, že bychom 5 až 8 let tomu dali a pak, že to odložíme a půjdeme dál. Tak uvidíme, jestli to je to správné rozhodnutí a doufám, že i tandemu já něco dávám, že to, že jsem se stala ředitelkou, bude pro tandem taky spíš dar a méně ztráta.
Můžu jenom potvrdit, určitě to je taky úžasná ženská energie, což třeba není úplně téma pro diverzitu, ale určitě je něčím specifický ženský přístup třeba ve vedoucí roli.
Jsem ráda, že o tom mluvíš, protože to je pro mě také velké téma, role ženy ve společnosti a v tom pracovním světě je to téma, které je hodně diskutované. A já teď sama na sobě vnímám, jak je pro mě komplikované plnit roli matky a vedoucího pracovníka, že to určitě není úplně jednoduché a to já mám to štěstí, že tandem je na české straně součástí Západočeské univerzity a že je tady to pracovní prostředí velice jakoby nakloněno i práci žen. Přesto to není jednoduché a moc bych si přála, aby ženy dostávaly větší prostor nejen ve vedoucích pozicích, ale vůbec v tom pracovním světě, aby dokázaly skloubit tu rodinu, aby mohly být zároveň máma a zároveň prostě naplno i ten člověk, který chodí do práce. A není to jednoduché a já mám fakt velké štěstí, že mám širokou podporující rodinu, manžela i mý rodiče, prababičku, která nám pomáhá, protože bez toho si to vůbec nedokážu představit. A vlastně si nedokážu představit, že by třeba žena, samoživitelka, dokázala být na vedoucích pozicích. A určitě takové jsou. A ty mají můj veliký respekt, protože to je jako neuvěřitelná jízda.
Taky si něco takového úplně neumím představit. Ještě nemám děti, ale určitě tobě jde to kloubení pracovního života i toho rodinného, aspoň co takhle člověk vidí i zpovzdálí, si myslím, že velice dobře. A určitě já za sebe i za ostatní kolegy bych tobě i Katrin přála, aby to nebylo jenom těch 6-8 let, ale aby to bylo dalších 25. A teď ještě tím zároveň narážím na stáří tandemu, protože tandemu je v letošním roce 25 let, což už je docela řádný věk. Blíží se velká oslava v rámci tohoto jubilea, která se bude konat 24. a 25. června. Jak by si představovala tandem za dalších 25 let? To znamená, když mu bude pade.
No, to už bude úplný staříček. Ne, to bude organizace v nejlepším věku. No, to je zajímavé. Já si vlastně nedokážu tandem představit ani za 3 roky, ani za 5 let. Já doufám, že...
Je potřeba dávat si dlouhodobé cíle, říkám si vždycky.
A to je asi špatně, asi bych si měla ve své vedoucí pozici umět představit svoji organizaci za x let. Já bych si přála, aby to byla etablovaná organizace, která bude finančně zajištěná, bude mít kvalitní, dobře zaplacený personál, to znamená lidi, kteří tady budou rádi a se srdcem pracovat, a to už teda máme i teď, ale budeme je moct i dobře finančně hodnotit. A tandem bude organizace, která bude společensky důležitá, o které se bude vědět a která bude moct dobře naplňovat svůj úkol i nadále zbližovat dva sousední národy.
To je krásný přání. Je potřeba věřit, že to takhle bude. Mám tady na závěr našeho rozhovoru otázky od kolegů. Přímo pro tebe. Některé z nich už jsme v rámci našeho povídání zodpověděli, některé přeskočím, ale některé ještě zůstaly. Já musím jenom doplnit, že jsme se sešli k natočení našeho rozhovoru v jedné z našich konferenčních prostor přímo v tandemu a měli jste možnost zaslechnout občas zvláštní zvuky, které se linuly tady z blízké kuchyně. Možná jste zaslechli přípravu kávy na odpolední pracovní provoz nebo auto z ulice. A pojďme zpět k otázkám od kolegů. První z nich, na kterou úplně si myslím, že ještě nepadla odpověď, je otázka, která se samozřejmě nabízí a je to, co tě na tom všem tady baví. Možná stačí vypíchnout jenom pár věcí.
Protože toho je spousta, co mě baví. Baví mě, a to už jsem říkala, baví mě mý kolegové, baví mě ta atmosféra v tandemu, nadšení a ty plány a nápady, co kolegové mají, to mě neuvěřitelně nabíjí. Baví mě společně vymýšlet a přemýšlet, kam by tandem měl směřovat a čím by mohl právě přispět k té celospolečenské situaci a k tomu, aby se nám tady dobře žilo.
A je tady otázka na vizi, já myslím, že jsme už taky o ní mluvili. Je něco, co by si chtěla doplnit? Co jsme třeba ještě nezmínili v téhle souvislosti?
Myslím, že už jsme mluvili asi téměř o všem, takže vize. Mám vizi, ale nejen tandemu, mám vizi společné Evropy, protože srdcem jsem Evropanka taky, tak velkého jako porozumění mezi lidmi, to je, nevím, jestli vize, to je spíš sen. A je to cesta, ke který se snažíme prostě přispět naším malým kamínkem, aby se nám po ní dobře šlo.
Pak tady vidím otázku ještě na ideální pracovní prostředí, což jsme v podstatě nakousli, ale zase mě to nedá nezeptat se, jestli ještě něco přece jenom by se dalo doplnit. Jaké je tvoje ideální prostředí? Možná energie v tom prostředí, jak by to tam mělo vypadat, ať už prostorově nebo zkrátka to, jak se v takovém prostředí člověk cítí.
Já bych vás ráda pozvala, abyste se přišli k nám do tandemu v Plzni podívat, protože jsme kolegyně tady v rámci reorganizace našich společných prostor to tady krásně vymysleli a moc hezky se nám tady pracuje, si myslím. Mně se teda tady pracuje dobře, ráda chodím do kanceláře a v rámci toho pracovního prostředí mě na práci v tandemu baví to, že můžu skutečně pracovat odkudkoliv. To znamená, že si mohu dovolit pracovat jak ze Šumavy, tak z vlaku na cestě do Regensburgu nebo z domova, ale jsem i velmi ráda v kanceláři, protože si právě společně můžeme vypít to kafe nebo zajít na oběd.
No já myslím, že to je naprosto ideální v podstatě pozvánka pro nějakého nového zaměstnance, protože to jako musí být každému nebo znít každému hodně příjemně. No a rozloučíme se otázkou, kterou by si možná nečekala. Já jsem ji taky nečekala, položil ji náš dobrovolník, kterého tady máme z Lipska, Paul. A typla by si otázku, tak já ti ji prozradím, jakou máš radši zmrzlinu. Vanilkovou anebo čokoládovou? Řekl mi tu otázku pro tebe vlastně s tím, ať nezůstáváme jenom u těch vážnějších témat.
Jsem moc ráda, že tady máme praktikanta Paula, který nám zlepšuje tady naší ženskou energii. Je příjemné tady mít mladého muže s jeho všetečnými otázkami a pro Paula bych chtěla říct, že mám ráda vanilkovou zmrzlinu a moc ráda ji mám do kafe.
Tak já myslím, že s tímhle s tím se můžeme s úsměvem na rtech rozloučit a klidně popřát všem posluchačům, ať si třeba při prohlídkách webových stránek Tandemu nebo zkrátka při osobní prohlídce u nás tady v kanceláři, ať si třeba při tom koupí takovouhle zmrzlinu. A ať jim chutná. Mějte se fajn a zase někdy. Naschledanou. Čus.
Díky, Mando. Naschledanou. Čus.